Aurtengo martxoan Kilikili aldizkariaren sortzaile izan zen Jose Antonio Retolaza hil zen. Joniek Artetxe, komikigintzan aditua, egunon?
Egunon, bai.
Zan dugun bezala, Kilikili aldizkariaren sortzailea Jose Antonio Retolaza hil zen, berandu bada ere merezi du aipatzea.
Bai, bere sasoian, beste albiste dokumentarioekin, ez genuen jaso albistea, eta uste dut merezi da bela, ez? Euskarazko komikigintzan izan zuelako eragin bat. Martxoaren 12an hiltzan, Bilbon hiltzan, hau Kilikili aldizkariaren sortzailea zan. Eta, Jose Antonio Retolaza Bilbon jaio zan, 1929an, 1936ko gudaren eraginez, Bilbo utzi eta musikara joan zan bizitzera. Gero 1947an abadetza ikasketak amaitu ondoren, Atxondora joan zan abade. 1949an bertan eman zuen dirudienez Euskal Herriko euskarazko lehen meza, bertan eleizan duela urte batzuk plaka bat jarri zuten, horrei adierazten duena. Eta gero abade zela hasi izan euskaraz idazten. Gehien bat erlijioarekin lotutako testuak izan ziren. Gero, 60. hamarkadan hasi zuen euskarazko irakasle ibilbidea. Zalaketak izan zituen, horregatik, uste dut Elorrioko garaiko alkateak nola herritarrei euskaraz irakasten zebilela, salatu zuela, eta bera zuzendaria zan, irakaskuntzarekin lotutako elkarte batetan, eta paiztegiak oizpauk eta agintari zibilak derrigortu egin zioten kargu hori ustera. Gero, 1976an sortu zituen Kilikili aldizkaria eta izen bereko pertsonaia, aldizkariaren ikurra izango zana betirako. Bilboko, San Antonioko euskarazko katekesiaren babesarekin. Hau zetorren, umeek euskaraz ez zutelako hitz egiten kezka handia zuelako. Hasieran aldizkaria euskaraz ikasteko kuadernillo legez argitaratu zen, Retolazak landutako sistema didaktiko batekin eta irudiekin eta lagunduta. Hasieran Kilikili aldizkaria Bizkaian banatzen zen, 100 ale izan zen lehendabiziko tirada, eta gero 1978an 2000 aleko tirada izan zuen, eta urte berean aldizkaria debekatu egin zuten. Aipatu behar da ia modu klandestinoan egin eta zabaltzen zela ikastolen bidez, agintarien baimenik gabe ez. Esan behar da hau ez dela euskarazko komikigintzarekin ikastolen bidez zabaltze hau, ez dela kasu bakarra. Gero Ipurbeltz aldizkaria ere argitaratu zen, eta hasieran ikastolen bidez zabaltzen zen. Eta gaur egungo Xabiroi aldizkaria ere ikastolen elkarten bidez ikastoletan banatzen da, ez. Beraz berak hasi zuen lan edo zabaltze estilo hori. Retolaza 1975an Euskaltzaindiak Euskaltzale urgazle izendatu zuen eta 2000. urtean ohorezko euskaltzaina. 1977an egoera politikoa aldatuta birsortu egin zen aldizkaria, Euskara Batua eta Bizkaierazko bertsioak argitaratuz. Eta guk ezagutu dugun itxura hartu zuen, komikiei eta denbora pasa, eta euskal pertsonaiak, eta pixka bat itxura hori hartu zuen garai haietan. Garai honetan, 50.000 aleko tirada botatzera heldu zen, ez da gutxi. aldizkariaren inguruan ere hainbat ekimen bultzatu ziren. Ba, Kili irratia, Kili jaiak, Kili Kili eguna, Kili txorta, hau argitalpen desberdinen sorta bat zan, Kili ibilaldiak, eta horatzen dobe bai kanta bat ere sortu zanela, Kili Kili. 2004an polemika biziarekin ba desagertu egintzan betirako. Aurretik maiztasun arazoak eta izan ondoren. Eusko Jaurlaritzan diru laguntza jasotzen zuen eta PPek edukiarekin saldatuta parlamentura eraman zuen auzia. Eduki nazionalistak umeen artean zabaltzea leporatu zion. Eta bueno, hor bere garaian nik egin irratian kolaboratzen nuen, eta bueno, saiatu ginen bertako arduradun batekin edo hitz egiten, baina ez zuten nahi izan adierazpenik eman. Aldizkariaren ezaugarriak, Espainiako Mortadelo eta Filemon, Zipi Zape, Brugera, etxeko komikiak eta Frantziako dargo etxeko pertsoneiek, Asteriz esate bateako eta beste bat Espiru eta pentsatzen dut bai argitaletxetako aldizkarietan hartutako pertsonaiak erderazkoak fusilatu egiten. Fusilatu esaten da erderaz, baimenik gabe argitaratzen dozunean, ez? Horre nik ez dut duzten inolako onarpenik edo izango zuela, eta eskatu ere segurazki ez zuten egingo. Eta bueno, pertsonai horiek euskaratu eta argitaratu egiten zituzten. Paper nahiko eskasa zan, eta bueno, baina ala eta guztiz ere bere garaian garrantzitsua izan zen. Hemengo komikilariei dagokionez, aldizkariaren azken txampan, Jesse, komikilari bilbotarrak parte hartu zuen, Ramon Basajauna pertsonaiaren historiak landuz. Eta aipamen berezia merezi du baita ere Lander Gallastegik, Ogibidez arkitektoa, eta berak marraztu zuen Kili-Kili pertsonaia. Nik uste dut gure edadeko jendeak gogoratuko duela mutiko bazan, txapela, abarkekin, eta euskal jaka zuena. Mutiko euskalduna, beti euskaraz bakarrik hitz egiten zuen, eta esan dugun bezala aldizkariaren ikurra zen. Ni neuk egia esan, nik ez nuen gustoko, ez gehiegi, eskura ere noiz behinka edo jausten zan baten bat, eta irakurtzen genuen, ez da. Gustorago hartu nuen, gerorago etorri zen Ipurbeltz aldizkaria, ez. Nik uste dut, askoz hobeagoa zala, eta gainera lantzen zituzten historioak eta hemengo irudigilek egindakoak ziren, eta ez erdal komikietatik itzulitakoak, ez. Esan behar da, eskertu behar dala egindako lan handia izan zen, eta esan dugun bezala erdi klandestinoan, modu isilean eta arazoekin, eta ala eta guztiz ere, ditadura garaian ere, apurka-apurka zabaltzeko modua izan zen diputazioen babesarekin, edo Nafarroan esate bateko Printzipe de Viana erakundei esker, lortu zuen argitaratzea eta handik zabaltzea, ez? Gero debekuak pairatuta. Argi dago, baita ere, jeltzalen inguruko ekimena izan zala, esate bateako Mario Naindiak pasaizu bat edo aipatu zuela parlamentuan irakurri dut Anasagastik esan da nola Burgosko prozesu eta gero Mario Naindia eta handik urte batzuetara erbesteratuak izan zirela eta Euskal Herriko arazoez eta Leizaola lehendakariarekin hitz egitera joan zirela. Eta honek, Leizaolak, Kili-Kili aldizkariaren inguruko kriston txapa bota ziela eta oso azarretuta irten zirela bileratik, ez. Hauxe da, esan behar da, hau pertsona bate bakarrik behez tabela etxen, eta hor, ba, seguru, zabaltzen, lantzen, eta ba, grapatzen, eta bueno, imprentan, eta ba, beste pilo bat jende ongo zala, eta ba, bueno, ba, guk nahi dugu aipatu, eta nabarmendu egindako lana.
Bestalde, Temeo berria kalean dugu.
Bai, betiko lez, ba, hemen dator. Lau euskoz balio idau, eta 127. Zenbakia da. Bueno, azalean beti aipatzen du azala, ez? Ba, bueno, ikusten doa Benidor edo olako turismo masibo dagoen ba, ondartza bat agertzen da, eta hor trau bat hartzen, ba, plaiko zilo batetan, Juan Carlos errege hoia agertzen da. Eta bere aldabidean agurtzen ba, tipo bi, bainu jantziekin, eta ba, txapela eta kaputxarekin. Eta dinotza batek, hombre, Juan Car, tu tambien lo has dejado, eh? Eta Juan Carlosek dino, ah, sí, qué tiempos, Mallorca, el yate, eta beste mozorrot dago edo txapeldune beste tipoak dino, el rifle, comida telescópica. Eta, bueno, hau da beti bezala, ba, bueno, kainero, eta zentzurarien beldurrik gabe agertzen zaigu Temeo. Zan behar da, barruan, ba, poster bat daela, Felipe Zeigarren dana, eta, bueno, ez dut uste nahu erabiliko dutenik, zer da, da irudio ofiziala edo dirudienez, ba, on, leko ofizial guztietan, ba, aldatu egin behar dute Juan Carlosen argazkia, eta Felipe Zestorena ipini behar dute, eta, bueno, ba, nik ez dut uste Temeoren posterren agertzen den irudia, ba, horretarako erabileko dutenik. Ez noa aipatze da, bueno, erosi Temeo, eta hor irakurriko duzue. Eta Temeo betiko lekuetan eskuratzeko aukera duzue, eta nik uste dut, ba, bueno, beti bezain kaineroak agertzen zaizkigula. Bebai izan behar da, ekainan, bebai argitaratu zan dela Xabireiren 32. Zenbakia, hau esan dugun bezala ikastolen elkarteak argitaratzen dau, eta ba, bueno, ikastoletan, ikastolen elkarteko ikastoletan eta eskuratu daiteke, eta gero badaude liburu den da jakin batzutan ba, erosteko aukera. Eta hauek dira Joker, Bilbon, Zuloa Gasteizen, Tebeo Iruñan, Armagedon Donostian eta Tinta Irunen.
Bukatzeko joaninaki, urte amaiera arte komikintzaren inguruko ekimen batzuk ditugu A Koruñan, Getxon, Begoñan edo Donostian.
Bai, A Koruñakoan, ba, bueno, binetaz desde Atlantiko, abuzturaren lautik amarrera izango da. Oraindik ez dago zehaztuta egitaragua, baina jakin dugu nortzuk izango diren aurtengo gonbidatuetako batzuk. Bata da Charlie Adler, hau Britaniar marrazkilaria da, eta The Walking Dead komikiaren egilea. Hau komiki hau telebistako saio bat ere bihurtu da, eta oso arrakastatua izan da. Gero Benoit Dursi, hau Zidru lez da ezaguna, hau gidoigile belgiarra da, eta gaur egun frantzez egindako komikigintzako izen handia da. Gero Oriol Hernandez Tarrasako marrazkilaria ere bertan izango da, hau Zidrurekin merkatu frantzeserako La piel del oso komikiaren egilea da, eta 2012 Bartzelonako autor revelazion saria jaso zuen. Eta gero Montse Martin eta Zento, hau bizen Llobel Bisbal da, eta ba, Nova Eskuela Valenciana komiki estiloko ba, izen garrantzitsu bat. Eta gero Galiziatik Jano izango da bertan, Polakia fanzinearen sortzailetariko bat. Beste batzu ere badaude, baina bueno, hori horrengo batetan edo aipatzen joango gara. Uda ostean, usten dut. Gero, urriaren 30. Azaroaren bira, Bartzelonan, 20. Manga azoka ospatuko da. Esan behar da, ona ba, komiki azoka baino jende gehiago hurbiltzen dela, hori fenomeno garrantzitsu bat da. Gero azaroaren 15 eta 16an Getxon manga azoka izango da. Azaroaren 21, 22 eta 23an Getxoko komiki azoka ospatuko da. Eta horren ostean euskal komikigintzari buruzko jardunaldiak ari dira prestatzen. Bilboko Begoña auzoan ospatuko dira. Eta bueno, hemen bultzatzaileak Mikel Begoña eta Adur komikilariak dira. Esan bebai Valentzian data berdinetan TVO lendabiziko komiki azoka ospatuko dela baita ere. Eta Donostian jakin dugu Donostia 2016erako horren barne komikigintza lantzeko ekimen bat abian dagoela. Hasierako batzarrak egin dira, brainstorming bat ere eginda, eta zer bultzatu eta zer antolatu ekimen horren barruan, eta bueno, lanean ari dira. Tartean, Zizko, Marko, Zaldieroa, Xabiroiko jendea, Mikel Begoña, eta bueno, diren guztiak, esango genuke.
Jon Iñakin Artetxe, komikigintzan aditua, mila esker eta ondo pasau da.
Bai, berdin. Ondo izan.
Berdin. Agur.